Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Masovni prvomajski protesti u svetu, sindikati u Beogradu traže poboljšanje položaja radnika. Ne treba nam saglasnost Srba sa severa Kosova za primjenu Briselskog sporazuma, izjavio Ivica Dačić. Sarađujemo sa hrvatskim kolegama na rasvetljavanju zločina, saopštilo srpsko tužilaštvo povodom godišnjice akcije Bljesak. Neprihvatljivo primoravanje štrajkača glađu u Guantanamu da jedu, saopšteno iz UNHCR-a. I sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo o tome zbog čega radnici, iako se njihov položaj svakodnevno pogoršava, ne ustaju odlučnije u borbi za svoja prava i šta je sa sindikatima koji su nekada imali snagu daleko veću nego danas.
Ne postoje radnici ni radnička prava nikada, ni sindikati koji se bore za radnike. Samo postoje tajkuni. To će tajkuni da pričaju uz jagnjetinu.
Boriš se ono što zaradiš, da naplatiš i to je sve muka.
Ipak, na današnji dan više je onih koji su na izletištima nego na uličnim protestima.
Popije se, kao i uvek, ali ono, ne pijemo mnogo, nismo baš taj tip, ali ono što popijemo izbacimo kroz to trčanje.
Spavali smo ovde na podu.
Bez šatora, tek tako.
Bez šatora.
Bilo hladno.
Pa jeste, smrzli smo se, ali dobro.
Hoće li se vlada od visoke politike i nacionalnih pitanja okrenuti ekonomiji kako najavljuje premijer, sociolog Dušan Bogdanović?
O Evropi kad govore naše elite, se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad zasučemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se širom sveta obeležava međunarodni praznik rada u znak sećanja na oko 40.000 radnika Čikaga koji su 1886. stupili u štrajk zahtevajući bolje uslove rada. Predstavnici nekoliko sindikata zatražili su na skupu u Beogradu da se poboljša položaj zaposlenih. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da je uništavanjem privrede došlo do toga da radnici gube radna mesta i da imaju sve manje prava.
Radnici gube radna mesta, primanja su sve niža u ovom momentu. Ono što je naša obaveza na današnji dan i što je cilj ovog današnjeg protesta je upravo da počnemo da pomiramo i da podignemo moral radnicima i da ih vratimo u borbu za svoja prava.
Premijer Ivica Dačić izjavio je povodom 1. maja da je vlada posvećena poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i izrazio nadu da će uskoro sve raspoložive snage moći da usmeri na ekonomski razvoj.
Znači, naše zalaganje pre svega mora biti za otvaranje novih radnih mesta, za zapošljavanje mladih ljudi. Toga neće biti bez investicija, toga neće biti bez otvaranja Srbije prema svetu i toga sigurno neće biti bez jednog novog imidža i nove slike Srbije koja bi trebalo da privuče strane investitore.
Oko 15.000 građana učestvovalo je u protestnoj šetnji centrom Zagreba protiv politike hrvatske vlade. Skup sindikata na 1. maj podržale su opozicione stranke, ali i brojna udruženja građana, ratnih veterana, kao i katolička crkva u Hrvatskoj. Povodom praznika rada radnici širom Evrope protestuju protiv mera štednje i nezaposlenosti, a u Aziji zbog loših uslova rada. U Grčkoj je na snazi 24-časovni generalni štrajk protiv strogih mera štednje. I u Španiji, Italiji, na Kipru i u Francuskoj radnici će skrenuti pažnju na probleme štednje i založit će se za efikasniju borbu protiv nezaposlenosti. U gradovima Nemačke, osim razbijenih flaša i manjih incidenata, prvomajski protesti i demonstracije protiču mirno. U Bangladešu hiljade demonstranata marširaju na 1. maj, tražeći smrtnu kaznu za vlasnike fabrike zbog pogibije najmanje 402 osobe u rušenju zgrade u Daki.
Obeležavamo ovaj 1. maj sa tugom zato što smo pre nekoliko dana u rušenju zgrade u kojoj je bilo 5 fabrika izgubili 400 radnika. Neki od vlasnika već su uhapšeni i tražimo da uhapse i ostale odgovorne.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine biti primenjen, iako ga Srbi sa severa Kosova ne prihvataju.
Rokovi ističu, jer je
do prošlog petka trebalo da bude napravljen neki plan za implementaciju. Nastavit će ti razgovori sledeće nedelje, ali vremena imamo veoma malo. Zato naši sledeći sastanci treba da budu posvećeni ne tom međusobnom ubeđivanju, nego jednostavno kako da sada pokušamo da primenom ovog sporazuma nešto još popravimo, a ne da to bude bez učešća Srba sa severa Kosova, gde to može samo biti na štetu ljudi koji tamo rade.
Hrvatski državni vrh prisustvovao je u Okučanima obeležavanju 18-godišnjice vojno-policijske akcije Bljesak, u kojoj je Hrvatska vojska preuzela kontrolu nad područjem Zapadne Slavonije, koje je do tada bilo u sastavu samoproklamovane Republike Srpske Krajine. U akciji je stradao veliki broj civila, oko 30.000 njih je napustilo to područje. Udruženje porodica nestalih i poginulih organizovali su u crkvi Svetog Marka u Beogradu parasto stradalima. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da je u rasvetljavanju ratnih zločina nad srpskim civilima u akciji Bljesak aktivno sarađuje sa državnim odvjetništvom Hrvatske. U zatvoru u američkoj bazi na Kubi Guantanamo sve veći broj zatvorenika štrajkuje glađu, a praksa da se oni primoravaju da jedu čak i kada se njoj pribegava iz humanih razloga neprihvatljiva je, izjavio je portparol Visokog komesarijata UN-a za ljudska prava Rupert Colville. Takva praksa smatra se torturom, a zabranjena je međunarodnim zakonom, rekao je Colville agenciji France Press. U tuči u venecuelanskom parlamentu povređeno je 17 provladinih i opozicionih poslanika tokom diskusije i o dalje spornim rezultatima predsjedničkih izbora. Poslanik Julio Borges, obliven krvlju na jednoj strani otečenog lica, pojavio se sinoć pred kamerama nezavisne televizije ubrzo posle tuče i potvrdio da je najmanje 17 parlamentaraca povređeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako se položaj radnika u Srbiji, složit će se mnogi, svakodnevno pogoršava, ni ovaj 1. maj ne protiče uz masovne ulične proteste i čini se da je mnogo više onih koji praznik provode na prvomajskim urancima uz roštiljanje u prirodi. Zbog čega radnici odlučnije ne ustaju u borbi za svoja prava i šta je sa sindikatima koji su nekada imali snagu daleko veću nego danas, u Užicu je radnike pitala naša Novka Ilić.
To više ne postoji. Ne postoje radnici ni radnička prava nikada, ni sindikati koji se bore za radnike. Samo postoje tajkuni. To će tajkuna da pričaju uz jagnjetinu. A radnici, radnici će da ćute, jer nemaju više šta da pričaju.
Jeste imali nekad sindikat?
Nekad davno je to bilo, kad smo počinjali da radimo, malo je nešto i bilo, ali sad više to ne postoji. Velika građevinska firma GP Zlatibor, poznata u bivšoj Jugoslaviji, i dalje. Sada smo radnici, pola pomrlo, pola ovi što su ostalo majstora, još se malo rade i više ne postoje.
Jesu onda štitili radnike?
A bilo, kako da ne, bilo je svega.
A u ovoj firmi u kojoj sada radite?
Pa ovo je firma, odi mi dođi mi. Ništa, da radiš, boriš se ono što da zaradiš, da naplatiš i to je sve muka.
Iako su saglasni u oceni da su radnici potpuno obespravljeni, sindikati u Srbiji 1. maj dočekuju razjedinjeni. Uprkos malom broju ljudi koje su izveli na ulice, Dragan Zarubica iz Saveza samostalnih sindikata Srbije očekuje da će se to uskoro promeniti.
Ja mogu da kažem da Savez samosindikata zajedno sa svim svojim članovima čini sve i na međunarodnom planu i u domaćoj, da kažem tako, sceni i učestvujemo na svim skupovima gde su takve teme i gde su okrugli stolovi, gde jednostavno ukazujemo na sve nepoštovanje zakona i prava, bar kad se tiče radnika.
Mislite li da je to dovoljno? Možete li da uradite i više od toga?
Pa ja lično mislim da možem i mislim da je ovo, ja bar se nadam, mi ćemo vjerovatno da polako podižemo tenzije i da se borimo za svoja prava. Znači mislim da radnici moraju da dignu glas, jer ovo kako ide ne valja ničem. I mislim da će vrlo brzo, bar ja se tako nadam, ta svest proraditi u svima nama i da ćemo uskoro organizovati mnogo veće proteste ako se ne promeni ovo što, bar kako je stanje danas.
Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost pak ne veruje da bi uskoro moglo doći do masovnijih protesta radnika uprkos njihovom položaju, kome su, ocenjuje on, delom i sami doprineli jer su pristali na ćutanje. Slabljenje sindikata u borbi za njihova prava objašnjava time što se većina njih nije pripremila za novo vreme i, kako navodi, i dalje tavori u okvirima potreba socijalizma, a ne kapitalizma.
Kao kad glumcu ukradete scenu i kažete ajde igraj Hamleta, nema ništa, nema scene. Ja ne mogu, ja nisam sindikat, ja sam samo predsjednik sindikata. Glas treba da diže članstvo, ali ako članstvo bude celo na roštiljanju 1. maja, ja tu ne mogu ništa da pomognem. Ja ne mogu da ih hapsim i da ih privodim na ulice. Dugo vremena je prošlo, praktično naša tranzicija je najduža u istoriji i u toj tranziciji ljudi su odustajali, trpeli i kad pređe granicu trpljenje kod pojedinca ili kod grupe, postaje kasno za buđenje.
Pored toga što nisu organizaciono prilagođeni novim tendencijama, sociolog Srećko Mihajlović ocenjuje da sindikati u Srbiji ne okupljaju dovoljan broj radnika, te da imaju problem sa obezbeđivanjem kadrova. Ako se tome dodaju i veoma naglašene međusobne svađe i sukobi, onda se lako može uočiti da je društvena moć sindikata veoma niska, navodi Mihajlović.
Sve u svemu u Srbiji sindikati ukoliko ne ostvare neki uspeh na planu međusobnog približavanja, onda se sindikatima u nas loše piše. Radnici se i obraćaju sindikatima tek onda kada im dogori do prstiju, ali ne treba se celokupna sindikalna akcija za izlazak iz krize usmeravati samo ka povećanju članova. I pored malog broja članova mi imamo primere sindikata Grčke, Italije, Francuske, Španije, gde oni uspevaju da organizuju velike proteste i da na ulice izvedu i milion radnika ili milion građana.
Što je nezamislivo za naše prilike da se tako nešto dogodi?
Pa nezamislivo je jer je ovde trend individualizacije uzeo toliko maha da svako gleda stanje stvari u svojoj avliji, nema radničke solidarnosti. Nekako su se radnici i suviše, a i sindikati orijentisali na sopstvene kapacitete koji su parcijalni i, eto, kažem, često se doživljavaju kao međusobno sukobljeni.
Sociolog Srećko Mihajlović. Međunarodni praznik rada obeležava se u velikom delu sveta protestima na kojima se traži poboljšanje uslova rada i poštovanje radničkih prava. Grčki radnici stupili su u 24-časovni štrajk. Velike demonstracije organizovane su u Daki, gde je prošle sedmice u rušenju zgrade stradalo više od 400 radnika, priredila Biljana Jovićević.
Španci, Italijani, Grci, Kiprani, Francuzi, Turci, Filipinci, Kambođani te radnici Bangladeša različitim manifestacijama, uglavnom protestima i prvomajskim povorkama upozoravaju na svjetsku krizu, na oštre mjere štednje i veliku nezaposlenost. Na ponižavajuće loše uslove rada u Bangladešu svjedoči prošlo nedjeljno rušenje zgrade tvornice u kojoj je više od 400 radnika izgubilo život, a strahuje se da ih pod ruševinama ima još. Demonstracije solidarnosti traju još od prošle sedmice, a danas su postale i masovnije. U Daki su se okupile desetine hiljada demonstranata tražeći pravdu i odgovornost za urušavanje zgrade i pogibiju radnika u fabrikama koje su proizvodile odjeću za zapadno tržište. U Grčkoj je na dan rada na snazi 24-satni generalni štrajk protiv strogih mjera štednje, a sindikati su pozvali na masovnu mobilizaciju. 1. maj u Grčkoj nije neradni dan ove godine i pomjeren je kao praznik za naredni utorak poslije pravoslavnog Uskrsa. No iz vodećeg grčkog sindikata zaposlenih u privatnom sektoru su poručili: tražimo privredni rast, socijalna i demokratska prava, više zaposlenja, kolektivne ugovore. Nikos Papadopoulos, bankarski službenik, danas na ulicama Atine kaže: svi ovi štrajkovi su simbolični, budući da su odluke već donesene, ali dobro je da pokušavamo. Zbog štrajka na koji je pozvao sindikat pomoraca u Grčkoj, trajekti su ostali privezani u lukama, zbog čega su prekinute sve veze s grčkim ostrvima. Oko 1000 policajaca raspoređeno je u centru Atine kako bi se spriječili mogući neredi. U Istanbulu pak, gdje su vlasti zabranile bilo kakva okupljanja zbog radova na obnovi dijela grada, došlo je do sukoba između policije i nekoliko stotina okupljenih demonstranata. Protesti se održavaju na poziv stranke Ljevice i sindikata. Demonstranti su uzvikivali smrt fašizmu i živio 1. maj. U centru Moskve, prema podacima policije, okupilo se oko 70.000 ljudi na paradi sindikata koju je podržala i stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina. U Španiji su protesti u više od 80 gradova. I hiljade Filipinaca demonstrancijama u Manili zatražilo od vlade da zaštiti i obezbije uredi poslove i poboljša radničke ugovore. Radnici u Kambodži su apelovali na povećanje plata, dok su u indonežanskoj prijestolnici Džakarti protestovali zbog niskih primanja. Sindikati su održali i proteste u Tokiju i pozvali da u fokusu vlade bude veće zapošljavanje mladih. Prvomajske manifestacije održane su i u državama regiona.
Za razliku od gradskih ulica koje su danas prazne, veliki broj Beograđana tradicionalno već od ranih jutarnjih sati preplavili su gradska izletišta na Košutnjaku, Adi Ciganli, Zemunskom Lidu i Avali. Obišao ih je naš Milan Nešić.
Rošti se uveliko sprema, a mahom mladi, studenti i srednjoškolci se osim pripremom prazničnog ručka bave i sportskim aktivnostima. U tome smo na kratko prekinuli srednjoškolca Branislava Vidojevića i njegove drugare koji su jutros u 4 sata zauzeli svoje mjesto za piknik na Košutnjaku. Posle sporta na redu je spremanje roštilja i druženje u hladovini, kaže Branislav.
S obzirom da imamo samo fudbalsku loptu, možemo jedino malo da odigramo neki fudbal na male guliće, da improvizujemo nešto sa nekim ciglama i evo to u krugu i neka odbojka nešto sa ovima iz susedne parcele, jel te? Što se tiče pića, ono popije se kao i uvek, ali ono ne pijemo mnogo, nismo baš taj tip, ali ono što popijemo izbacimo kroz to trčanje i sve to.
S obzirom na to da se većina izletnika na Košutnjaku okupila još pre zore, tokom ranog popodneva već su se pripremale druge pa čak i treće ture hrane. Studenta Bogdana Stepanova zatekli smo kao dežurnog kuvara, koji međutim nije pokazao preterano iskustvo u pripremanju roštilja.
Gasila mi se vatra, pošto je buknula, pa sam morao sad napraviti novu, ali nema veze. Pojeli smo belo meso, već, ostalo je par ovih kobasica, evo sad spremam ove režnjiće koji su malo ušli u pepe, ali nema veze. Svako je dao pomalo i skupilo se. Planiramo da se nažderemo, da popijemo, da se opustimo, da uživamo u atmosferi.
Među izletnicima našli smo i na čini se ozbiljnije pobornike Prvomajskog uranka koji su se odlučili na višednevno kampovanje. Jovana Ljubenović je sa drugarima na Košutnjak stigla juče ujutru. Prekinuli smo je u prepodnevnoj dremci posle noći provedenoj u prirodi.
Spavali smo ovde na podu.
Bez šatora, tek tako.
Bez šatora.
Bilo hladno.
Pa jeste, smrzli smo se, ali dobro.
Jeste pojeli već nešto toga?
Pa jesmo, jedan deo, drugi deo ćemo kasnije.
Kada će druga tura?
Pa za ručak oko, ne znam, 2-3.
Kako ste se organizovali da kupite sve to što vam je trebalo? Ste imali problem tu s parama? Jeste to ranije radili, jeste više manje?
Pa ranije smo se mi organizovali, skupili smo pare i podijelili smo poslove, tako da nije bilo tako strašno.
I koliko planirate da ostanete s obzirom da ste tu 2 dana?
Pa nećemo, možda do ručka, posle ručka možda sat vremena i onda ćemo vjerojatno vidjeti.
Međutim, dok većina građana prazno, ima i onih koji to koriste u pokušaju da nešto i zarade. Momčilo Rašović, koji je došao iz Resnika na Košutnjak, izletnicima na prodaju nudi igračke.
Pošao sam da bi prodao nešto da zaradim, bez plate sam, bez para, teško se živi. Nadam se da ima više raje naroda da možda nešto kupe, da mogu nešto da prodam.
I kako vam ide do sad?
Nikako, loš. Nisam prodao 2-3 igračke.
Jeste dolazili ranije?
Ne, nisam.
Ovo je prvi put?
Prvi put, da. Očekujem da nešto prodam da bude malo kasnije, ako bude bilo.
Za radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije godinama se bavila visokom politikom i nacionalnim pitanjima umjesto životnim problemima građana. To priznaje i premijer Ivica Dačić, nadajući se da će brzo doći vreme kada će vlada moći sve svoje snage da usmeri na ekonomski razvoj i unapređenje materijalnog položaja zaposlenih. Ekonomista Goran Nikolić kaže da visoka politika na 2 nivoa utiče negativno na ekonomiju i primećuje da je Srbija pre Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom na neki način imala neki blag problem sa zapadom.
I u tom kontekstu je to opet činilo da, recimo, da nemate često aktivnu podršku za neke projekte, krediti i tako dalje. Dakle, to je jedan aspekt. A drugi je pitanje prioriteta vlasti. Vlast, dakle, koja je okupirana političkim temama, onda ne može da se fokusira na ekonomska i onda praktično ostalo da se faktički samo jedno ministarstvo vladi faktički aktivno bavi ekonomski razvoj, što je u suštini treba, to nije sasvim da radi, ali bolje ako cijela vlada ima aktivan pristup. Znači da se u suštini u agendu vlade kao većina prioriteta stave ekonomski prioriteti.
Sociolog Dušan Bogdanović objašnjava da je to što su građani opterećeni pitanjima visoke politike, bilo da je reč o rešavanju kosovskog pitanja, normalizaciji odnosa između država u regionu ili institucionalnim koracima Srbije ka Evropskoj uniji, pre svega posljedica stanja u jednom razorenom društvu u kome se nakon 90-ih još uvek nije uspostavio pravi sistem vrednosti.
Mi zavrćemo glavu u pesak, ekonomska katastrofa ove zemlje je direktna posljedica ratova iz 90-ih. Propast svih institucija sistema je isto tako direktna posljedica ratova iz 90-ih. Školstvo, zdravstvo, sudstvo, mediji, to je sve u katastrofalnom stanju i to je isto tako posljedica ratova iz 90-ih i činjenica da smo nespremni da se s time suočimo. A najveći odgovor snose te takozvane društvene ili intelektualne ili političke ili poslovne ili sve zajedno elite.
Kada će znači životna pitanja postati na neki način prioritet bavljenja političara i građana?
Ovo društvo je zasnovano na nekoliko tabue. Jedan od tih tabu je odnos prema 90. ratovima, drugi je tabu Kosovo, treći je tabu privredna situacija. A Evropska unija nam služi samo kao neki mamac za glasove. O Evropi kad govore naše elite, one ne govore o Evropi kao jednom uređenom društvu gde vlada pravo, ljudska solidarnost i sve demokratske vrednosti tekovine za koje su se, evo baš na današnji dan to slavimo, borili najprogresivniji delovi ljudskog društva još u 19. veku, nego se govori o tome, ajmo mi lepo sad napravimo neki ustupak sa Kosovom, pa ćemo dobiti od Evrope pare, pa ćemo bolje da živimo. Nećemo bolje da živimo. Mi ćemo bolje početi da živimo, onda kad zasučemo rukava i počnemo da radimo i onda kad usvojimo evropske demokratske vrednosti i standarde.
U senci visoke politike ostaju podaci da nezaposlenost raste, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da su male plate. Premijer poručuje da zalaganje vlade mora biti pre svega za otvaranje novih radnih mesta, a da do toga neće biti bez investicija, otvaranje zemlje prema svetu i novog imidža koji bi trebalo da privuče strane investitore. Ekonomista Goran Nikolić smatra da je ključno za Srbiju zapošljavanje u industriji.
Pre svega u auto, elektronici. Vrlo je bitno, naravno, ako možemo da uradimo nešto sa IT sektorom, u smislu da naša zemlja bude još aktivnija u izvozu softvera, na primjer. I naravno, hemijska industrija, pošto i ona je industrija uglavnom sa visokom dodatnom vrednošću, da je spada i farmacija i tako da. Mislim da su to neki glavni pravci. Naravno, uvek ostaje pitanje energetike, gde mi možemo da sada samo, nažalost, preko zaduživanja države da investiramo. Dakle, to je uz agrar, to su komparativne prednosti. Mislim da se na to treba fokusirati.
Ekonomista Goran Nikolić opširni ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Unuk slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića, Stjepan Meštrović, koji inače živi u Americi, pojavio se pre dva dana sa svojom galeristkinjom u Meštrovićevom muzeju na Zagrebačkom Gornjem gradu i iz njega odneo 5 remek dela, među njima i poznati Meštrovićev portret, rad slikara Vladimira Becića. Iako je unuk velikog vajara uzeo samo svoj deo zaostavštine, koja mu zakonski pripada, radikalan čin odnošenja izazvao je buru javnosti. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Sveučilišni profesor u Sjedinjenim Američkim Državama Stjepan Meštrović, unuk i jedan od četvoro nasljednika ostavštine umjetnika Ivana Meštrovića, došao je u Zagreb i preko svojih pravnih zastupnika i galeristice odnio iz gliptoteke Hazu i ateljea Meštrović ukupno 10 umjetnina, kojemu zakonski nitko ne osporava, ali neki dovode u pitanje sam način. Ističe za Radio Slobodna Evropa supruga Meštrovićevog sina Mate, Rumijana Meštrović.
Ovo što se sad dogodilo, naravno da javnost na neki način uznemirila, s druge strane sve lege arti. Znači, gospodin Stjepan Meštrović je apsolutno iskoristio sva svoja zakonska prava, tu se već da raspravljati da li se to moglo na neki elegantni način učiniti ili ne. Naravno, u svemu tome je problem, po mome, da već godinama ne postoji jasan čvrsti stav Ministarstva kulture, odnosno hrvatske vlade i države, šta bi radila sa tim umjetninama koje su zapravo vlasništvo Meštrovićevih nasljednika.
Meštrovićeva snaha, koja je zaslužna i za obiteljski dogovor među nasljednicima 2006. pojašnjava da postoje 4 Meštrovićeva nasljednika, kćerka Marica Meštrović koja živi u Buenos Airesu, sin Mate koji je u Zagrebu, unuk Stjepan i unuka Olga Holmberg koji žive u SAD-u. Poznato je da je slavni kipar još za života testamentom iz 1952. većinu svojih djela ostavio hrvatskoj državi i narodu, a manji dio obitelji. Meštrovićeva djeca i unuci naslijedili su oko 400 kiparovih radova, podijelili ih na 4 dijela, ali pravo autorstva je zajedničko i nitko ne može izliti neki kip bez odobrenja ostalih. Istodobno ta djela spadaju i u nacionalno blago Republike Hrvatske i država ima pravo prvokupa. Upravo s tim se tvrde nasljednici predugo oteže, pa su neki kao unuk Stjepan odlučili to riješiti radikalnije. Mnogi se pribojavaju da bi Meštrovićevi crteži i ostala djela koja je njegov unuk odnio iz zagrebačkih muzeja mogli završiti na slobodnom tržištu i u privatnim sefovima novo nastalih tajkuna, da ih javnost više nikad ne vidi. Naime, država ima rok za otkup 60 dana, ali za sad, ističe povjesničar umjetnosti Zvonko Maković, iz Ministarstva kulture nema konkretnijih odgovora. Iako je zamjenik ministrice ovih dana umirivao javnost.
Međutim, nije ništa konkretno rekao ko će nabaviti, kada će se nabaviti, jer zakonski limit u 60 dana 30+30, to se gubi pravo prvokupa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U vrijeme kada se neophodni alati koji se koriste u domaćinstvu mogu naći u prodavnicama po niskim cenama, zajedno sa ostalim starim zanatima, polako izumire i kovački. Naša dopisnica iz Užica Novka Ilić razgovarala je sa jednim od posljednjih kovača koji još uvijek rade u tom kraju.
Radovan Vladisavljević živi u zlatiborskom selu Šljivovica i posljednji je kovač u ovom delu Srbije. Radi u radionici sa svojim ocem i kaže od ovog starog zanata koji se u njegovoj porodici prenosio sa generacije na generaciju može još da se zaradi. Posao jeste težak, Radovan je imao priliku da ode iz sela, ali ostao je da očuva porodičnu tradiciju.
Pa ja sam počeo da se bavim stvari od malena sa ocom i djedom. Četvrta generacija kovača. Kod kuće imamo ovim kovačku radnju.
Šta podrazumava kovački zanat?
Radi se potkivanje konja, volova, klepanje sekira, plugova, pravljenje kola, šinskih, gumaraba, neka što su bile, sad se to ne pravi.
Ima li sada dosta posla?
Ima, nije to mnogo ko što je bilo, ali... Znači ima malo sekira, se poklepa, krampova, budaka, motika i tih stvari za domaćinstva.
Šta znači jedno klepanje sekire, na primjer? Šta treba da se uradi?
Sekiru prvo treba staviti u vatru, da bi se ugrijala, da bi se poklepala na nakovnju. Posle ide na to cilo, prvi taj deo rada, i ono se otrči, da bi došla do kaljenja. Opet se vraća u vatru da se prekali. I posle opet dolazi na završno na to cilo, da bi se, kako mi kažemo kovači, napravila žica. Da se uzme brusom i da se lijepo napravi da bi bila oštra. To ti na nakon dolazi do obrade. Svaki alat za domaćinstvo, motika, budak, sekira, sve se kali.
A kakav je posao potkivanje konja?
Specifičan. Prvo se mora da izmere ploče, da se urade na vatri, da bi se izmerilo kolika je kopita, što kažu, konja, da se očisti, da se sredi, da se potpari, i onda imaju klinici za konje. Te se potkiva, potkuje se, ima zimski, letnji kov.
Nema mnogo kovača u Užičkom kraju?
Pa nema, nekad je toga bilo, na primjer mi smo u selu u Šljivovici gdje smo mi imali 70-80 kovača, sad ima možda 1-2 kovača. Mi smo jedino aktivni u tom još poslu, ali potkivanje toga više nema, jer narod ne drži ni volove, ni konje.
Može li se od toga živjeti?
Sad ovo vrijeme solidno može da se, nije da ne može...
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kratka emisija još jednom najvažnije vesti. Masovni prvomajski protesti u svetu. Sindikati u Beogradu traže poboljšanje položaja radnika. Ne treba nam saglasnost Srba sa severa Kosova za primjenu Briselskog sporazuma, izjavio Ivica Dačić. Sarađujemo sa hrvatskim kolegama na rasvjetljavanju zločina, saopštilo srpsko tužiloštvo povodom godišnjice akcije Bljesak. Neprihvatljivo primoravanje štrajkača glađu u Guantanamo da jedu, saopšteno iz UNHCR-a. I sutra će biti sunčano, temperature i do 34. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.